Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк скликає позачергову сесію парламенту 31 липня. Про це він сказав журналістам після засідання Ради національної безпеки і оборони при президентові. Сесію парламенту обов'язково я відкрию у четвер, сказав голова парламенту. І підкреслив, що буде розглянуто два питання на цій сесії – про схвалення указу президента Віктора Ющенка про проголошення потерпілих від паводку західних регіонів зоною екологічного лиха, а також питання про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік. Партія регіонів вважає неможливим проведення позачергового засідання Верховної Ради з внесення змін до державного бюджету на 2008 рік через демонтаж системи електронного голосування Рада. Про це сказано в повідомленні прес-служби партії регіонів. Уряд надає 60 мільйонів гривень для ліквідації наслідків стихії на заході України. По 15 мільйонів гривень отримують Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська області. За передніми оцінками уряду, збитки від стихійного лиха в західних областях України становлять 3-4 мільярди гривень. Від природного лиха в Україні загинуло 22 людини. Президент України Віктор Ющенко заявив, що народний депутат від нашої України Народної самооборони Давид Жванія брав участь у підготовці його отруєння у 2004 році. Про це Віктор Ющенко заявив у понеділок після прибуття на ще один допит до Генеральної прокуратури у Києві. Зокрема, президент України висловив упевненість, що його отруєння сталося на дачі колишнього наступника керівника СБУ Володимира Сацюка і до цього причетний Давид Жванія. Ющенко підкреслив, що з його боку на цій вечері була лише одна людина – Давид Жванія, який багаторазово наполягав на цій зустрічі. Конституційний суд Туреччини почав розглядати справу про заборону владної партії. Партію справедливості розвитку прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана звинувачують у порушенні світських засад турецької держави, зафіксованих у Конституції. Генеральний прокурор Туреччини просить суд заборонити партію, а також заборонити 70 її чільникам брати участь у діяльності політичних партій впродовж 5 років. Серед цих осіб і сам прем'єр-міністр і президент Туреччини, діяч цієї партії Абдулла Гюль. 17 осіб, за останніми даними, загинули від вибухів у Стамбулі, щонайменше 150 поранені, з них 15 перебували в критичному стані. Губернатор провінції Стамбул, до якої належить найбільше місто Туреччини, назвав вибухи безсумнівними терактами. Хто саме здійснив напади, поки що невідомо. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода інформаційний випуск. Його читав, готував для вас сьогодні Василь Зілгалов. До наступних зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. Найбільша повінь за останнє століття захлинаються західні регіони України, штормове попередження для центральних. Уряд оцінює збитки і обіцяє допомогу, але на кого покладаються самі постраждалі українці?
Кожна людина в нас вже в Україні привикла, надіється тільки на себе, мабуть.
На українську допомогу. Це наша влада, я їм вірю. Я вірю, що вони допоможуть обов'язково.
Над Севастополем знову гриміли залпи, але не салютів, а бойової зброї. Про це більше після оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
На цю годину у 9 районах Львівщини і 3 містах залишається надзвичайна ситуація. Підтоплені будинки, знищено понад 20 тисяч кілометрів автомобільної дороги і мости. Львівська залізниця частково відновлює рух потягів, але ще 59 ділянок не повернені. І з нами на прямому зв'язку наша львівська кореспондентка Галина Терещук. Галина, Галино, якою є зараз ситуація на Львівщині і Тернопільщині?
Щойно стало відомо, що дві особи на Львівщині зникли безвісти під час паводку. За даними МНС, ще одну людину шпиталізовано. Найбільша загроза існує у районі села Гірське. Це у Миколаївському районі, що 30 кілометрів від Львова. Там прорвало дамбу. Пік стихії пройшов, рівень води в ріках не піднімається, але і не спадає. Дощі, на щастя, припинилися. Для першочергової матеріальної допомоги постраждалим в області виділені уже 15 мільйонів гривень. Інша частина грошей надійде, коли оцінять збитки по кожному випадку окремо. Частково відновлюють газу і водопостачання, але 7 населених пунктів без палива, тому людям підвозять продукти. На Тернопільщині внаслідок розливу Дністра підтоплені 600 житлових будинків. Повінь, як і на Львівщині та й Франківщині, Чернівеччині, знищила сільськогосподарські культури, автомобільні дороги, а близько 2 тисяч людей довелося евакуювати. Складною залишається ситуація щодо відновлення залізничного руху. Досі закриті такі напрямки, як на Івано-Франківщину, Буковину, Закарпаття. Люди, які постраждали від повені, хвилюються, як вони проживуть без врожаю і чим годуватимуть свою худобу, коли сіно знищено. В студії.
Галино, а чи могли бути наслідки цієї повені меншими? Що про це говорять фахівці, що говорять люди, які там живуть, і влада?
Наразі влада утримується від відповіді. Під час стихії я перебувала якраз на Гуцульщині у Шишорах і мала змогу побачити лихо в кількох районах цієї області. Літні люди, науковці наголошували, що стихія могла б завдати менше шкоди, якби не вирубували і не крали так ліс, якби належно укріплювали і будували дамби, якби виділяли під це гроші. У Шишорах, Космачі, Косові, Верховині, а це туристичні перлини Гуцульщини, скуповують землю заможні люди. Але вони будуть свої маєтки, відкривають ресторани, однак не дбають про екологію, тобто не вкладають гроші в укріплення берегів Чорного Черемуша, Прута. Самі ж і гуцули займаються незаконною вирубкою лісу. Ані лісники, ані екологи так і не пригадали, коли востаннє держава, чи то з місцевого бюджету, виділялися гроші на будівництво захисних споруд. Я бачила містечка на Івано-Франківщині, на Львівщині, де вода не стікала в каналізацію, оскільки труби не замінюють і не чистять каналізаційні стоки.
Дякую, Галино. Нагадаю, що із нашою галицькою кореспонденткою, кореспонденткою у Львові, ми говорили про повінь у Галичині. 22 людських життя і близько 4 мільярдів гривень збитків. Такий поки що результат повені у західних областях України. Постраждали жителі Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької і Івано-Франківської областей. В останній жертв найбільше. Про те, чому і чи можна було їх уникнути, ми говоримо із кореспонденткою Радіо Свобода в Івано-Франківську Галиною Довбуш. Отже, Галино, доброго вечора.
Доброго вечора.
Галино, чому так багато людей загинуло?
Ну, власне, насамперед, напевно, тому, що найбільше стихія зачепила Івано-Франківщину. 70% постраждало, це якраз наші області. І дещо тут така розбіжність є у цифрах. От за даними МНС України, в області загинуло 15 осіб, а місцеві рятувальники називають цифри 13, з них 5 дітей. У Долинському районі внаслідок суху ґрунту на житловий будинок загинув чоловік. На Яремчанщині потоком води змило легковик, один чоловік від травм помер в лікарні, а другого забрала вода. У Верховинському районі загинули від блискавки. Був ще випадок, що перекинувся човен, на якому люди пробували самотужки рятуватися. Серед тих, хто втопився, є 3 дітей. Є і зниклі безвісти, тож ця сумна статистика, швидше за все, буде поповнюватися.
Галино, жахливі цифри, особливо страшно, що майже третина з тих людей, що загинули, були діти. Чи не можна було відвернути ці смерті? І чи люди були попереджені про те, що наближається вода?
Ну, за кілька днів до початку дощів, ще 21-22 липня, МНСники, так стверджував міністр МНС України Володимир Шандра, який очолював урядову комісію на Івано-Франківщині, ніби попереджали органи місцевої влади про наближення негоди. Ті повинні були попередити сільські ради, ті ж, відповідно, людей. Наскільки цей ланцюжок спрацював, важко сказати. За 8 годин до стихії було оголошене штормове попередження. Але якщо врахувати, що найдоступніший засіб інформації там чи повідомлення про водове мовлення, таке звичайне радіо, майже зникає, почули це далеко не всі. Ну, або й не надали йому значення, тому що прикарпатці вже звикли до повеней і паводків по кілька разів у рік і думали, що пронесе. Про це говорить перший заступник начальника Івано-Франківського обласного управління з надзвичайних ситуацій Микола Паламарчук.
Це ще психологія наших людей. Багато було оповіщено, не хотіли покидати свої домівки з надією на те, що може принесе, а може пройде. А воно фактично цього року не пройшло, тому що вал води і кількість опадів була така, що я кажу, що за останніх, напевно, десь 40-45 років такого не було.
Про те, що люди не були готові до стихії, говорив Івано-Франківську і президент України Віктор Ющенко. І в останньому указі є вже пункт про систему оповіщення. Прошу пряму мову.
Ми виходимо із того, що те, що відбувається зараз в 5 областях, дійсно масштабу такого не було. З одної сторони, це природне лихо, а з іншої сторони, я переконаний, якби ми були готові до такого лиха, краще. Воно б не справило таких наслідків, які воно сьогодні принесло на території 5 областей. Система оповіщення. Я її сьогодні випишу в указі президента. Немає єдиної, це не тільки в Івано-Франківській області, а по всій нації, немає єдиної системи оповіщення в разі стихійного лиха.
Галино, хто зараз займається ліквідацією наслідків чи рятує людей? Хто допомагає?
Ну, зараз у нас працюють 4 зведені зони з Тернопільської, Волинської, Хмельницької і Рівненської областей. Взагалі, у ці дні наводили цифри, що більше 3000 рятувальників, 550 одиниць техніки, задіяні також були військові. Але я ще хочу сказати і про те, що технічно область не була готова до такої стихії. Це також одна з причин того, що так сталося. Наприклад, на область був лише один свій ПТС, це така спеціальна плаваюча техніка, і жодного санітарно-рятувального гелікоптера. Друга проблема – це те, що дамби, берегоукріплення, мости виявились ненадійними. Дійсно, дуже багато потребують ремонтів. І я назву тільки одну цифру, яку почула, що за останні 5-6 років збитки від стихій місцевого характеру сягнули 500 мільйонів гривень, а на ліквідацію було виділено лише п'яту частину потрібного. І якщо ще оця остання повінь не буде уроком для багатьох, я думаю, від урядовців до влади на місцях, то важко тоді сказати, наскільки можливі ще якісь в таких ситуаціях наслідки.
Гаразд, дякую, Галино. Сподіваємося, що урядовці почують голос із Івано-Франківщини і про наші проблеми, які з якими стикнулася Івано-Франківщина, яка на 70% постраждала від повені. Ми говорили із Галиною Добуш. Стихія дійшла до Вінницької області. Особливо небезпечна ситуація в Могилів-Подільському та Ямпільських районах, де рівень води у Дністрі піднявся на 7,5 метрів. Криза ж у Прикарпатті вже минула, кажуть у МНС. Там вода вже поступово відходить, дехто з людей навіть може повернутися у свої домівки. Українська влада запевняє, що всім постраждалим буде виплачена компенсація. А докладніше про те, що вирішив на сьогоднішньому засіданні уряд, розповідає Леся Бакалець.
Рівень води у річці Дністер почав підніматися ще 25 липня, і вже зараз він сягає 7,5 метрів вище за норму. У місті Могилів-Подільський, що на Вінниччині, підтоплено 13 вулиць, приватні будинки та адмінспоруди. Як кажуть очевидці, у центрі міста вже по шию води, люди пливуть на човнах, немає електрики. І вже є мародери. У місті створено 2 евакуаційних пункти у середніх школах номер 1 та 5. Загалом з домівок вже вивезли 748 осіб. За словами речника Міністерства надзвичайних ситуацій Ігоря Кроля, критична ситуація протримається у регіоні ще пару днів.
Завтра і післязавтра, 30 липня, зберігатиметься небезпечна ситуація на Дністровському водосховищі. Утримуються високі рівні води з підтопленням ряду сіл, господарських об'єктів у Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. Нижче ж водосховище зберігатиметься підтоплення населених пунктів у Вінницькій області та у місті Могилів-Подільський.
Тим часом МНС закликає жителів і Одеської області підготуватися до евакуації. Це придністровські села Яски, Троїцьке, Граданиці, Маяки, а також місто Білявка. Потрібно зібрати документи, гроші, від'єднати електроприлади та запастися продуктами на декілька днів. І запам'ятати номер урядової гарячої лінії 8044-256-78-08. І головне – не чинити опір евакуації. За словами міністра надзвичайних ситуацій Володимира Шандри, така поведінка людей дуже ускладнює роботу рятувальників.
Що люди не вірили, вони казали, що ми тут живемо вже 10-20 років, ніколи такої води не було, не розказувати, що тут буде вода. Підходили по декілька разів до них, просили відселятися, люди не відселялися. Коли підходила вода, доводилось їх тоді вже рятувати, коли течія друга, коли рівень води.
У Прикарпатті ж криза вже минула, кажуть у МНС. Зараз вода поступово спадає, але збитки дуже великі. За попередніми оцінками уряду, це 3-4 мільярди гривень. Для початку буде надаватися адресна допомога кожній родині постраждалих. І за словами прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, це тільки аванс.
Перші тижні, поки буде зроблено повне обстеження їх осель, повне обстеження втраченого майна, складені суми збитків, поки сьогодні ми будемо направляти їм перші суми допомоги, які вони отримають готівкою через наші соціальні служби, які розташовані в районах, містах. І, власне, люди зможуть отримати живу копійку.
Постраждалі першої категорії, тобто ті, у кого повністю зруйновані будинки, отримають спочатку 5 тисяч гривень. Другої, де руйнації не такі значні, 2,5 тисяч. І третя категорія – 1 тисяча гривень. Після оцінки всього втраченого майна грошей доплатять до обсягу реальних збитків. Також з резервного фонду Кабміну виділяють кошти на ремонт доріг, дамб, мостів та комунікацій. Але повне відшкодування завданої шкоди неможливе без внесення змін до бюджету. Тому вже у четвер Верховна Рада збирається на позачергове засідання, щоб прийняти зміну до бюджету вже з рахуванням збитків від стихійного лиха. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Уряд обіцяє допомогу, а на що можуть розраховувати потерпілі від повені в Україні? На страхові компанії, на українську владу, на міжнародну допомогу чи на себе? І ось що відповідали на це запитання перехожі на київських вулицях.
Повинні розраховувати на державу, але я дуже погано віриться в це, щоб так зреагувала держава швидко. Якщо на цей час навіть не прийняти бюджет, то звідти гроші брати.
Кожна людина в нас вже в Україні привикла, надіється тільки на себе, мабуть. Вони б більше повинні не було. Оце Господь Бог тільки може.
Я не вірю в страхові компанії, не дуже вірю в нашу українську власть. Якщо нам не допоможуть люди, я думаю, відкриють фонди.
А президента пускай допомога буде. Я думаю, так повинно бути. Насправді, як вони рішать.
На українську допомогу. Це наша влада, я їм вірю. Я вірю, що вони допоможуть обов'язково. І не тільки грошима, тим зможуть, тим і допоможуть. Ніколи.
Не тільки самих себе. Тому така влада.
Україна не єдина, хто потерпає від повені, але у затоплених регіонах Словаччини і Румунії сьогодні ситуація стабілізувалася. Припинилися дощі, вода потиху стає. І найважливіше зараз, говорять словацькі фахівці, підрахувати збитки, щоб протягом найближчого часу визначити, що люди потребують найбільше. Адже потрібно повернути до життя не лише власні домівки, але й школи, крамниці, лікарні і дороги, які опинилися під водою. Про те, яку допомогу надає держава словакам і румунам у затоплених повінню районах, більше розповідає Оксана Пеленська.
Зараз найважливіше підрахувати матеріальні збитки, точно дізнатися, яке майно підлягає реновації, а що потрібно буде збудувати заново. В цих турботах словакам допомогу надають страхові компанії, які за застраховане майно повертатимуть грошове відшкодування. Говорить експерт Братиславського економічного щоденника «Господарські новини» Томаш Неєдли.
Люди наголошують поїздовням витоплене.
Люди повідомляють страховим компаніям про збитки, про затоплені доми, підвали, про повалені водою огорожі. Ми намагались дізнатися в страхових компаній, чи люди мали застраховане своє майно. Вони стверджують, що до них уже зголосилися сотні людей. Тобто люди були застраховані, чи то від повеней, чи від іншого стихійного лиха природного характеру.
Катастрофам подобного другу чи природного характеру.
Відчутну допомогу надає постраждалим від повені армія. Перші словацькі вояки появились у затоплених селах вже на другий день повені. Вони виконують найтяжчу роботу. Привезли тяжку техніку, наводять мости, копають огорожі. Так само і в Румунії зараз намагаються підрахувати збитки. Під водою на півночі і заході цієї країни опинилось 70 містечок і сіл. 300 людей змушені були покинути свої домівки. Серед загиблих в найбільш постраждалому від повені районі Марамуреш родина з трьох осіб, в тому числі 14-літній хлопчик. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Румунії, всього тут постраждало від великої води 3 тисячі осіб. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Вибухи у Туреччині і суд над правлячою партією підривають європейські перспективи країни.
Помірковані ісламісти є якраз більшими прихильниками європейської інтеграції в Туреччині, ніж, скажімо, турецькі націоналісти.
Хто об'єднає православні церкви в Україні?
Доки українці не порозуміють з українцями, доки наше суспільство не об'єднається навколо одних цінностей, одних ідеалів, ніхто ззовні за нас це не зробить.
Над Севастополем знову гриміли залпи, але не салютів, а бойової зброї. Про це більше у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». Від недільних вибухів у Туреччині загинуло 17 осіб, понад 150 дістали поранення. Влада країни говорить, що занадто рано визначати, хто винен у цих вибухах. І саме сьогодні Конституційний суд Туреччини розглядає питання про заборону діяльності правлячої партії прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана. Із чим пов'язане останнє зростання напруженості у сусідній країні? Із цим запитанням Радіо «Свобода» звернулося до експерта-сходознавця Ігоря Самоволоса.
Ну, очевидно, що політична криза, за якою ми зараз спостерігаємо в Туреччині, вона виникла не сьогодні, виникла вже відтоді, коли дві ідеології, світська ідеологія і поміркована ісламістська ідеологія, зіштовхнулися, і ці ідеології бачать різне майбутнє для Туреччини. І, очевидно, що в цій ситуації, коли населення голосує переважно за поміркованих ісламістів, а політична еліта і армія, силові структури є переважно світськими, нерелігійними, очевидно, що такий конфлікт був передбачений і зростання кризи, і взагалі ця політична криза абсолютно передбачена.
Якраз сьогодні Конституційний суд розглядає справу про заборону правлячої партії прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана, партії справедливості і розвитку, саме цієї поміркованої ісламістської партії. І вчора, напередодні цієї події, відбулися ці вибухи. Чи, на вашу думку, ці події можуть бути якимось чином пов'язані?
Ну, у мене немає фактів, інформації, яка б свідчила про пов'язаність цих вибухів з розглядом справи про закриття і розпущення політичної партії, правлячої політичної партії, припинення її діяльності. Але очевидно, що ці вибухи є частиною тої дестабілізації, або, скажімо, продовженням дестабілізації, або наслідком політичної дестабілізації, яку зараз ми спостерігаємо в Туреччині.
З експертом-сходознавцем Ігорем Самоволосом ми говорили про ситуацію в Туреччині. Сьогодні вперше на державному рівні Україна відзначала День хрещення Русі. Указ про це на хвилі масштабного святкування 1020-ї річниці цієї події підписав президент. Нині глядачі запитують, як вплинув візит Вселенського патріарха до Києва на ситуацію із православними церквами в Україні і чи слід очікувати церковної революції. За подіями у Києві стежила Юлія Жмакіна.
повного зібрання патріархів усіх 15 помісних православних церков світу у Києві так і не відбулося. Крім Вселенського патріарха, предстоятеля Константинопольської православної церкви і Московського патріарха, на святкування 1020-ї річниці приїхали лише предстоятелі Грецької та Албанської церков. Багато хто з глядачів вбачає в цьому руку Москви. Патріархи роз'їхалися з Києва, і лише московський всієї Русі Олексій II, який за порадами лікарів скасував свій візит до Донецька, сьогодні зранку відслужив святкову літургію у Києво-Печерській лаврі за участі лідера української опозиції Віктора Януковича. Президент Віктор Ющенко у суботу на Софійському Майдані відверто попросив Вселенського патріарха про благословення на створення єдиної помісної церкви.
Я вірю в те, що як Божий дар, як історична правда, як історична справедливість в Україні постане національна помісна церква. Я вірю і прошу ваше всесвятосте вашого благословення.
Анексія. Саме це слово вжив Варфоломій І, коли згадував перехід української церкви під крило Москви 1686 року.
Церква-мати має не тільки право, а й обов'язок підтримувати в межах усталеної православної традиції будь-яку конструктивну і перспективну пропозицію, яка б якнайшвидше ліквідовувала небезпечні поділи в церковному тілі, щоб зло не стало більшим для Святої Церкви в Україні і церкви взагалі.
Таку заяву Вселенського патріарха у Києві прихильники створення єдиної помісної церкви сприйняли з оптимізмом, попри відсутність зримих результатів візиту, каже експерт Ігор Жданов.
І тут дуже важливо пускати руки, а далі працювати в цьому напрямі, звертатися до Варфоломія, працювати з ним, працювати з проукраїнськи налаштованими духовенством у ПЦМП, працювати з Київським патріархатом, для того, щоб дійсно створити автокефальну помісну православну церкву в Україні.
Святкування 1020-ї річниці хрещення Русі і заяви, що пролунали у Києві, дають змогу більш об'єктивно оцінити ситуацію і більш реалістично поглянути на шлях, яким має іти українська церква до своєї єдності і визнання свого статусу у православному світі, каже єпископ Української православної церкви Київського патріархату Євстратій. І на швидку церковну революцію очікувати не слід.
Багато хто втомився від постійної боротьби, чекав, що буде зовні привнесений мир в українську церкву. Але зрештою ми маємо зрозуміти, що доки українці не порозуміються з українцями, доки наше суспільство не об'єднається навколо одних цінностей, одних ідеалів, ніхто ззовні за нас це не зробить.
Тим часом патріарх Московський всієї Русі Олексій II у день відзначення 1020-ї річниці хрещення Русі у Києві закликав українських розкольників повернутися у лоно канонічної православної церкви. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
У Севастополі знову гриміли залпи бойової зброї. Гучно відзначався День російського Чорноморського флоту. Про те, як це було, розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Командування Чорноморського флоту Росії проігнорувало заборону українського уряду на стрільбу з вогнепальної зброї. В неділю під час параду у Севастополі на честь Дня військово-морського флоту Росії російські військові стріляли холостими патронами і снарядами, хоча українська сторона з мотивів безпеки місцевого населення наполягала на звуковій імітації. І ще за кілька тижнів до проведення параду Міністерство закордонних справ України попередило російську сторону про урядову заборону на прольоти військової авіації над населеним пунктом, на будь-які пуски ракет та використання будь-яких набоїв, в тому числі холостих, для стрільби вогнепальною зброєю за межами військових частин і полігонів. Кілька років тому під час такого ж параду після старту ракети з російського військового катера її фрагменти впали на глядачів і поранили двох людей. Один з потерпілих отримав важкі травми і залишився інвалідом. Однак уже репетиція параду, проведена 23 липня, показала, що росіяни не збираються виконувати розпорядження Кабінету міністрів України. В інтерв'ю журналістам голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій Куницин заявив, що і в день свята, і напередодні він нагадав командуванню російського флоту про те, що стрільби під час параду заборонені. Водночас віце-адмірал Олександр Клецков заявив, що Україна не встановлювала якихось обмежень на стрільби, а Чорноморський флот Росії рішення українського уряду виконав повністю. Як відзначили місцеві експерти, під час цьогорічного святкового параду стрілянини було як ніколи багато. робили залпи корабельні артилерійські установки, стріляли великокаліберні кулемети на бронетехніці, не шкодували патронів і для стрільби з автоматичної стрілецької зброї морські піхотинці.
На висадку на Балієрді зайняте противника.
Севастопольський військовий експерт, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак, сказав Радіо Свобода, що російське військове командування вкотре показало, хто в місті господар. Але, на його думку, цього разу російська сторона демонстративно принизила прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, уряд якої і намагався обмежити використання Чорноморським флотом Росії зброї. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Це була «Свобода сьогодні» і Марія Щур.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
Говорить Радіо «Свобода».
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню свободу». Біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми така. Стихійне лихо на Західній Україні, подолання наслідків та чому не було упереджено катастрофу. Про це говоримо сьогодні з Володимиром Шандровим, міністром з надзвичайних ситуацій. Добрий вечір, пане Володимире.
Добрий вечір.
Телефон 490-29-05, це київський номер, якщо хтось захоче поставити питання по суті до міністра. І так само долучимо до нашої розмови телефоном Миколу Палійчука, голову обласної держадміністрації Івано-Франківської області, яка потерпає від повені чи не найбільше, та Миколу Сердюка, голову Одеської обласної державної адміністрації, оскільки вся вода насувається фактично на цю область України. Про все це згодом після того, як ми послухаємо новини у викладі Василя Зілгалова.
Дякую Києву. Насамперед анонси основних сьогоднішніх новин. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк скликає позачергову сесію парламенту 31 липня у зв'язку з стихійним лихом в Україні. Постраждалі в Україні отриматимуть гроші за списками, наданими місцевою владою, прямо на їхні рахунки. Президент України Віктор Ющенко заявив, що народний депутат від нашої України, народної самооборони та визвання брав участь у підготовці його отруєння у 2004 році. Конституційний суд Туреччини почав розглядати справу про заборону владної партії. І тепер дещо детальніше про ці та інші вістки. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк скликає позачергову сесію парламенту 31 липня. Про це він сказав журналістам після засідання Ради національної безпеки і оборони. Сесія парламенту обов'язково пройде, і пройде вона в четвер. Голова парламенту прийняв відповідне рішення, підкреслив Яценюк. Спікер зазначив, що має намір опублікувати в парламентському виданні «Голос України» 29 липня відповідний заклик до депутатів. Яценюк зазначив, що в цей день Рада буде розглядати два питання – про схвалення указу президента Віктора Ющенка про проголошення потерпілих від паводків західних регіонів зоною екологічного стихійного лиха, а також питання про внесення змін до державного бюджету на цей рік. Ось що сказав президент України на засіданні Ради національної безпеки і оборони про введення надзвичайного стану в Україні.
Цей період об'являється на 3 місяці. Він дає можливість уряду, місцевим адміністраціям раціоналізувати режим використання фінансів, зробити спрощені порядки по багатьох технічних, методичних і фінансових процедурах. Другими словами, я звертаюся до Ради національної безпеки піти на зустріч і підтримати таке рішення.
Нагадаємо, що це рішення РНБО про надзвичайний стан має схвалити Верховна Рада, яку заплановано скликати 31 липня. Постраждалі отримуватимуть гроші за списками, наданими місцевою владою. Про це сказала Юлія Тимошенко сьогодні після засідання уряду. Ось що конкретніше сказала прем'єр.
Я думаю, що саме головне зараз людям дати впевненість в тому, що вони отримують погашення збитків, які вони понесли. Це мається на увазі будинки, майно, в тому числі і посіви, які загинули, в тому числі все, що вони втратили. І ми зразу з центрального державного казначейства, Міністерства фінансів, напряму будемо перераховувати гроші на рахунки людей в банках.
Для цього уряд України передбачив виділення облдержадміністраціям постраждалих регіонів 100 мільйонів гривень із резервного фонду державного бюджету. Партія регіонів заявляє про те, що про неможливість проведення позачергового засідання Верховної Ради з внесення змін до державного бюджету на 2008 рік через демонтаж системи електронного голосування Рада. Про це сказано у повідомленні прес-служби партії регіонів. Від природнього лиха в Україні загинуло 22 людини. Президент України Віктор Ющенко заявив, що народний депутат від нашої України, народної самооборони Давид Жванія брав участь в підготовці його отруєння у 2004 році. Ющенко підкреслив перед допитом сьогодні у прокуратурі, що з його боку на цій вечері був лише один його представник Давид Жванія, який багаторазово наполягав на цій зустрічі.
Питання про цю зустріч з його сторони піднімалося дуже багато разів. І напередодні в суботу, де я сказав, що я займаю фізичних сил, бути. У мене були по 4-5 виступів на день перед виборцями. У мене фізично не було такої можливості. І неділя, я пригадую, як тільки я зійшов у Чернігові із подіуму, перший, хто мене зустрічає, Жванія, нам треба їхати. Слідство повинно спілкуватися з Жванією. І воно буде спілкуватися.
І деякі міжнародні інформації. Конституційний суд Туреччини почав розгляд справи про заборону владної партії. Партію справедливості і розвитку прем'єр-міністра Реджепа Таєпа Ердогана звинувачують у порушенні світських засад турецької держави, зафіксованих в Конституції. Сьогодні відомо стало, що 17 осіб, за останніми даними, загинули від вибухів у Стамбулі. Щонайменше 150 поранено, з них 15 перебувало в критичному стані. Влада вважає, що це є безумовні теракти, але поки ще невідомо, хто це зробив. На цьому у мене все. Я передаю слово Роману Скрипіну до Києва. Дякую.
Ще раз добрий вечір. І тема сьогоднішньої програми, очевидно, вона продиктована останніми подіями, звучить так. Стихійне лихо на Західній Україні, подолання наслідків та чому не було упереджено катастрофу. Прем'єр кличе депутатів з відпусток, президент збирає РНБО. У гостях сьогодні Володимир Шандра, міністр з надзвичайних ситуацій. Телефоном будемо слухати Миколу Полічука, голову обласної держадміністрації Івано-Франківської області, та Миколу Сердюка, голову Одеської обласної державної адміністрації. Нагадаю, що одна область чи не найбільше потерпає від наслідків повені, а вся вода рухається на південь, тобто в бік Одеської області. Погода змінила плин подій. Якщо у Києві дощі приймали як добрий знак під час богослужінь з нагоди 1020-ї річниці хрещення Київської Русі, то на заході країни переймалися зовсім іншим. Там рясні та тривалі дощі спричинили величезну повінь, внаслідок чого люди втратили житло та присадибне господарство. Статистика страшна. Фотографії та відеокадри вражають. Президент ходить по коліну у воді. Прем'єр обіцяє компенсувати втрати всім і у кожному у повному обсязі. Але і перша, і друга знають, що коштів у бюджеті на повінь не передбачено. Докладніше про сюрпризи природи, які не можуть врахувати політики, Олексій Сімаков.
22 людських життя, з них 6 діти, забрала повінь у західних областях України. 5 областей – Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська та Чернівецька – оголошені зоною лиха. Станом на сьогодні підтопленими залишаються понад 40 тисяч будинків та майже 34 гектари сільськогосподарських угідь. Міністерством з питань надзвичайних ситуацій в складних погодних умовах врятовано майже 2800 людей, евакуйовано понад 6 тисяч осіб. До рятувальних операцій залучено понад 2,5 тисяч осіб та майже 600 одиниць техніки. Дністровська ГЕС не змогла стримати стихії. 6 затворів підняли і воду пустили далі. У 25 містах на Вінниччині підтоплені майже 700 житлових будинків. Евакуйовано майже 4 тисячі осіб, повідомляє МНС. Збитки, за попередніми підрахунками, становлять приблизно від 3 до 4 мільярдів гривень. Прес-секретар Міністерства надзвичайних ситуацій Ігор Кроль повідомляє про небезпечну ситуацію на Західній Україні.
Ми повідомляємо, що сьогодні, завтра і післязавтра, 30 липня, зберігатиметься небезпечна ситуація на Дністровському водосховищі. Утримуються високі рівні води з підтопленням ряду сіл, господарських об'єктів у Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій областях. Нижче ж водосховище зберігатиметься підтоплення населених пунктів у Вінницькій області та у місті Могилів-Подільський.
Кабмін скликав екстрене засідання, де Юлія Тимошенко заявила, що з резервного фонду виділятимуться гроші потерпілим від стихії. Але у резервному фонді немає грошей, щоб повністю погасити збитки. Тому БЮТ вже зібрав 150 підписів для скликання позачергової сесії Верховної Ради, щоб ухвалити зміни до держбюджету. Скликання позачергової сесії планується у четвер, заявив спікер парламенту Арсеній Яценюк.
Ми будемо видавати по 5 тисяч гривень на родину, яка втратила місце проживання. Це авансові платежі, це тільки до того моменту, поки будуть повністю пораховані збитки, а потім збитки будуть покриті в повному обсязі.
Не встигли МНСники впоратись зі стихією у західному регіоні, як евакуація загрожує Одеській області через рясні опади у верхній течії Дністра. Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Одеській області закликало мешканців придністровських сіл приготуватись до евакуації, повідомляє УНІАН. Востаннє такі сильні повені на Західній Україні були у 1999 та у 2001 роках.
Але ці повені, слід додати, ставалися навесні, коли танули сніги, і вони були очікувані на цей раз. Повінь сталася влітку, нагадаю, всередині літа, вже під серпень, точніше. І говорити про те, що можна було або передбачити ці події, або попередити населення, виникає дуже безліч питань, і тому це найголовніше питання до міністра з надзвичайних ситуацій Володимира Шандри. Ще раз добрий вечір, пане Володимире, і... Елементарне питання стосовно, чи були адекватними дії Міністерства з надзвичайних ситуацій, яке отримує прогноз від гідрометеоцентру щоденний, і може планувати або передбачати певні негативні ситуації, які відбуваються по Україні.
Добрий вечір. Я скажу більше, що гідрометцентр є структурним підрозділом МНС України.
Абсолютно правильно.
Так що ми отримуємо інформацію від свого структурного підрозділу. І було... Штормове попередження, було попередження про сильні опади. Що відбулося? Взагалі відбулося в ніч, день 23, 24, 25, 26 липня. В день почалися сильні опади, які вночі перейшли в проливні опади. Вже 25 липня в п'ятницю. Я був в Івано-Франківську, 8 годин я вилетів туди, коли ситуація погіршилась, і в 10 годин було зібраний штаб, організований штаб, і проведено перше засідання штабу, де були заслухані всі керівники і області, і других областей, починаючи від комунальних служб, обленерго, облгазів, охорони здоров'я, МВС і так далі, і так далі. Ситуація була дуже складна. Складна вона була тим, що, наприклад, в місті Яремче випало більше, за декілька днів, більше, ніж двохмісячна норма опадів. Це порядка 230 міліметрів. Причому це за декілька днів. Якщо взяти в цілому по всій Івано-Франківській, Львівській області, це було перевищено місячна норма опадів. Такого не було не тільки під час паводків, що були підняті ріки, всі ріки, басейни всіх рік, які знаходяться з сторони Прикарпаття, це Львівська область, Івано-Франківська і Чернівецька область.
А що говорив прогноз погоди?
Прогноз говорив, що будуть сильні опади, так як стоїть циклон, який накриває значну частину Європи, в тому числі частину України.
Ви говорите про штормове попередження, яке було. Чи достатньо штормового попередження? Чи треба уживати або радити людям вживати певних заходів? Тобто евакуювати людей заздалегідь, а вже не під час повені?
Я вам скажу, що відселено, а відселено – це є термін таке відселення, це відселено – це значить тоді, коли нема повені. Коли повені ще немає, ми прогнозуємо, що ця повінь підійде. Особливо це в районі Тисменниці, в районі Галича. Всі, я стверджую те, що кажу, всі села були попереджені, практично всі жителі були попереджені, що буде затоплення. Знову ж таки, ми працювали, рятувальна служба, ми рятували ті села, які велике підтоплення, не є підтоплення на 10 сантиметрів, це не є страшне для життя, це є великі збитки, я розумію цих людей, але в першу чергу це рятування життя. Я назову тільки, що відселено 13 703 особи, а далі вже евакуйовано, це коли складніша ситуація. Я вам скажу, що дуже багато людей відмовлялися від відселення, тому що вони казали, що вони живуть тут по 10-20 років, ніколи не бачили такої води, тут води ніколи не було, і ви не розказуєте. Я вважаю, що потрібно приймати якісь закони для того, щоб можна було відселити, ну якщо не примусово, ну все-таки можна було включати якісь механізми, щоб люди могли відселятися.
Ну, як без сили будете скручувати людей. Давайте
знову
послухаємо.
Таки є питання. Друге питання, давайте що було, я завершу, що евакуйовано 6105 осіб, і коли вже врятовано це 2758 чоловік. Це коли дійсно в екстремальних ситуаціях, або на човнах, або вертольотом, або плавачим транспортерами було в екстремальних ситуаціях врятовані люди. Це переважно ті люди, які не хотіли відселятися в плановому порядку.
Я зрозумів. Давайте послухаємо Миколу Полічука, голову обласної держадміністрації Івано-Франківська. Добрий вечір, пане Миколо.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, чи знала місцева влада від, скажімо, від Міністерства з надзвичайних ситуацій про те, що наближається така негода і що наслідки будуть страшними, яких кроків вживала місцева влада?
Звичайно, була інформація про буревій, про те, що можливий підйом води буде, і обласною адміністрацією, і Міністерством надзвичайних ситуацій були вжиті всі заходи, щоб запобігти наслідкам стихії. Але таких попереджень у нас є від 5 до 10 в місяць. І коли почався реальний підйом води у ніч четверга на п'ятницю, ми почали відселяти людей. Люди частково відмовлялися, частково їхали.
Міністр про це говорив, так, що частково відмовлялися. Але тут питання інфраструктури, обласної інфраструктури. Пане Миколу, ми маємо зараз наслідки. Це 3-4 мільярда збитків. Говорять вголос про такі цифри. Ми зараз хочемо підняти трошки інше питання. Чи була область готова до швидкого реагування в таких ситуаціях? Чи достатньо є фінансування? Чи достатня інфраструктура? Чи достатньо вжито заходів безпеки? Зрештою, чи укріплені береги і так далі?
Ну, знаєте, область була готова до стихій, які відбуваються щороку 2-3 рази на рік. Область не була готова до стихії, яка відбувається один раз на 100 років. З 41-го року підйому води такого не було. Це просто стихійне, це надзвичайна ситуація, до якої ніхто не міг передбачити. Коли Дністер максимально за останні роки виходив 7 метрів з вище позначки, то в ці дні вийшов 10,5 метрів. І це спричинило велике підтоплення населених пунктів. Що стосується реакції Міністерства надзвичайних ситуацій, то вдалося врятувати дуже багато людей. Першочерговим завданням було врятувати людей, і, власне, дякуючи злагодженим діям Міністерства надзвичайних ситуацій, оперативному реагуванню і перекидці техніки жертв на сьогоднішній день, нам вдалося мінімальну кількість, і жодного чоловіка не загинуло, який би, скажімо, інвалід чи не міг вибратися. Є 10 людей, які загинули, але це враження блискавкою. Це люди, які приватним кораблем перепливали. І якби вони почекали, можливо, на місці, за годину там був МЧС з кораблем і забирав їх. Ну, так само декілька машина їхала і впала. Вода забрала її. Є так само жертва, але МЧС працювало, ну, я думаю, що тут просто тим хлопцям, які 3 доби не спали, просто треба дякувати. Хлопці їхали транспортерами, засинали за рулем і на межі сил своїх працювали.
Пане Полічук, чи правда, що для рятувальників був досяжний лише один міст, скажімо?
Як один міст?
Ну, це інформація, на яку спираються, я зараз цитую, фактично, статті, які з'явилися в київських медіа на сьогоднішній день, що рятувальники користувалися одним мостом для того, щоб перетнути там річку якусь. Чи це
тут треба уточнити. У нас піднялися басейни трьох річок. Прута – це окреме підтоплення Галицького, Тисменського, Тлумацького районів. Сильне підтоплення, часткове підтоплення Калузького, Рогатинського районів. У нас піднялися гірські річки, які робили стихію. Там було менше підтоплення, але там було дуже багато руйнувань мостів, берегоукріплень, дамб і так далі. Перше питання, що ви задавали по дамбах. Дамби були зроблені. Про якість їх говорити зараз складно, тому що воно 10-20 років було зроблено тому. Але коли дамба розрахована на 5 метрів, і до 5 метрів воно тримає воду, А руйнування дамб відбулося через переповнення дамби. Дамба переповнилася, і тоді через декілька годин і сама дамба руйнувалася.
Зрозуміло. Скажіть, чи зараз є якісь остаточні дані по збитках, і не хотілося б такі речі уточнювати, тим не менше, чи число жертв не змінилося? Я сподіваюся, не збільшилося.
Ну, я думаю, що і сподіваюся, і що число жертв не збільшиться, тому що до неділі були всі можливі місця підтоплення, і де залишалися люди, всюди були техніка МНС, ми всюди людей познімали. Що стосується збитків, по даних, які на сьогодні є, по тих місцях, де ми побачили і оцінили, це 1 мільярд 700 мільйонів гривень.
1 мільярд 700 мільйонів гривень – це на одну область тільки, на Івано-Франківську.
Івано-Франківській області.
Дякую Миколі Поліччуку, голові обласної держадміністрації Франківської області. І до міністра звертаюся, до Володимира Шандри, міністра з надзвичайних ситуацій. Чи є правдою ще одна теза, яку довелося знайти у останніх публікаціях на тему? Я не буду посилатися на джерела, щоб не збільшувати час нашої розмови. Тим не менше, про те, що з 2005 року фінансування на заходи проти стихійних лих зменшилося на 50%.
Це не є правдою. Я думаю, що фінансування, така ситуація по фінансуванню захисних споруд, вона була останні роки. І то, що дамби в основному були розраховані на 3-5 метрів підняття води, це є правда. То, що потрібно обов'язково розробляти зовсім другі програми в зв'язку з тими вирубками лісів, які були. Потрібно робити гідротехнічні розрахунки, знову таки, щоб ці дамби могли витримувати. Дуже багато мостів, ви говорили про міст, чи правда, чи ні. Ви знаєте, що один мостом користувалися. В Івано-Франківській області порядка 900 мостів, це саме область більше, де мостів. І було знищено взагалі цієї стихії, було знищено 360 автомобільних мостів та 561 пішохідний міст.
Так це значить, що лишилося 100 мостів у розпорядженні?
Ні, це по всіх 5 областях.
А, по всіх 5?
Так, це по всіх 5 областях. Так що
знищено 800 мостів.
Ні, 300, да, ну, якщо і пішохідних, так, і через абсолютно потічки переходи, і автомобільних, і розмито 680 кілометрів автомобільних доріг. Я можу це все по кожній області сказати. Це є
статистика. Та в нас часу не так багато, від вас хочеться дізнатися як найбільше.
Тому я кажу, що така стихія, звісно, вона вперше. Нам потрібно державі всі досить серйозно відносити до того, що в нас відбувається, на планеті Земля відбувається зміна клімату. Нам до цього потрібно дуже серйозно готуватися, дуже і виділяти на це серйозні гроші. Я б хотів, щоб це в бюджеті і зміна до бюджету це було, власне, для чого збирається Верховна Рада. І що, якщо ми фінансуємо, зараз будемо фінансувати ці області, які пострадали, то давайте ми зробимо і берегоукріплення, і мости, і дамби вже по уму. Я можу казати, що більшість дамб, які були построєні, вони построїли, були з нарушенням тих...
Я, власне, про це хотів.
В нарушеннях технологічних норм, знову ж таки, тому що це не йде фінансування. Я б не сказав, що це йде така тенденція за останні...
Так вони ж побудовані 30-50 років
правильно,
тому.
За останні роки, правильно? Ви абсолютно правильно кажете. Тому це не питання трьох останніх років. Ви скажіть, що я переконаний, що в 92-му, 93-му, 94-му взагалі не фінансувалися. Якщо ми кажемо, що хоч щось фінансувалося в останні роки, то в ті часи взагалі не фінансувалися. І тому нам абсолютно потрібно розробити програму, вона є, але її треба осучаснити, програму дамб, берегоукріплень, яка є і в Західному регіону, і в других регіонах, які це потребують. Ми маємо дуже серйозно відносити до тих викликів, які буде давати нам природа, і не чекати на чудо, що нас це мене ця ситуація, яка є по всьому світу, як ви знаєте.
Я нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема сьогодні у нас не весела, йдеться про стихійну лихо на Західній Україні, подолання наслідків, чому не було упереджено катастрофу. У гостях Володимир Шандра, міністр з надзвичайних ситуацій. А телефоном зараз ми маємо Миколу Сурдюка, голову Одеської обласної державної адміністрації. Добрий вечір, пане Миколо. Алло. Пане Миколо, ви нас чуєте чи не чуєте? А, я перепрошую, у нас не Микола Сердюк, у нас сталися зміни, але все одно ми не чуємо. Заступник голови Одеської обласної держадміністрації, керівник оперативного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій Хлицов Петро Володимирович. Але, очевидно, він нас не чує.
Алло.
Алло, ви нас чуєте?
Алло.
Петро Володимирович, ви нас чуєте, так?
Да, я чую вас. Добре чую.
Скажіть, будь ласка, от зараз вся ця водна маса, бо всі потоки, вони рухаються в бік Одеської області. Чи готова Одеська область до того, що може статися?
Так, создано оперативний штаб, вивезена техніка, МЧС розвернув свій відряд, проведена співбесіда з населенням. Ми плануємо підтоплення та перелив води через автодорогу Одеса-Рені на ділянці маяки удобне, і в окремих випадках рівень води над дорогою може досягнути 1 метра. Далі можливо затоплення сіл Яски Біляївського району і повінчих західних частин міста Біляївське та село Тромицьке. Ми зараз маємо все це територія Молдови. Тому що перелив буде вестись по цій трасі і затаплювати наші села. Ми зараз маємо дозвіл прикордонної служби Республіки Молдова на проход техніки до місця проведення робіт. Техніка готова і знаходиться в зоні проведення робіт, але немає дозвілу молдовської сторони на виконання цих робіт. І ми чекаємо вже, мабуть, більше 6 часов і втрачаємо дорогоцінний час. Зараз ми проінформували прем'єр-міністра Молдови та чекаємо від нього відповідь.
Дякую, пане Петре. Нагадаю, що на зв'язку з нами був Хлицов Петро Володимирович. Він заступник голови Одеської обласної держадміністрації, керівник оперативного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, оскільки сам Микола Середюк, голова Одеської облдержадміністрації, зараз перебуває на місці розвитку подій і, як нам сказали, вичерпує з Дністра воду. Тоді питання до пана Шандри, міністра надзвичайних ситуацій. Ось, власне, пан Хлицов сказав про те, що немає дозволу з боку Молдови. Невже Міністерство надзвичайних ситуацій не контактувало з Міністерством надзвичайних ситуацій Молдови, або які в них там органи є для подолання надзвичайних ситуацій? Оскільки кордони ніяк не спиняють стихію. Насправді, Молдова може потерпати в такій самій мірі, як і Україна.
Насправді Молдова і потерпає. Ми тримали досить сильний контакт, коли був скид води з Дністровської ГРЕС і з молдовським урядом. І зараз ми тримаємо контакт щодо дороги на Рені. Я думаю, що найближчим часом буде получений цей дозвіл. Є,
ви знаєте, 6 годин уже минуло,
ви знаєте, що є, що є бюрократичні процедури. На жаль, це не все залежить від нашого уряду, є ще молдавський уряд.
Ну, природі плювати на бюрократичні процедури, насправді. 6 годин минуло, і пан Хлицов каже, що час втрачено.
Ми зараз будемо критикувати молдавський уряд. Ну, давайте. Це уряд другої країни, суверенної країни. Ну,
це з їхнього боку затримка.
Це вони не дають нам дозвіл. Зараз, тому що це роботи будуть проведені на їхній території. Я надіюсь, що найближчим часом, тому що підключені вже всі сили, щоб ми цей дозвіл все-таки отримали. Це від молдавського уряду, я ще раз повторюю.
Скажіть, наскільки буде використано, я так розумію, що цілком і повністю, резервний фонд, який розрахований на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, так? Це скільки грошей піде з держбюджету? Резервний фонд скільки це по обсягу?
Ви знаєте, зараз ситуація взагалі щодо надзвичайних ситуацій досить тяжка. Я пробую привернути увагу і уряду, і депутатів Верховної Ради. По-перше, має бути обов'язково оперативний фонд Міністерства надзвичайних ситуацій. Ви знаєте, що такого оперативного фонду немає.
Є резервний фонд.
Резервний фонд знаходиться в Мінекономіки. Тобто ми до нього відношення взагалі не маємо. І в ці дні, 3 дні фактично, поки зараз уряд включився в роботу, 3 дні це працювало МНС.
Так ви говорите...
Працювали обласні адміністрації своїх фондів. Це фактично працювали по багатьох речах, працювали в борг. Завдяки тільки мужності тих людей, які це працювали, і організаційним здібностям місцевих керівників.
Чекайте, ви зараз говорите про бюрократію, яка вам не дозволяє вже всередині України
ліквідації надзвичайних ситуацій. Я кажу про закони, ті, які зараз діють, їх потрібно обов'язково міняти. Ми вносили пропозиції для того, щоб був створений оперативний фонд для того, такий, який є, наприклад, в Росії,
є резервний фонд.
Резервний фонд, це зовсім другі речі.
Міністерство фінансів.
Резервний фонд, це зовсім другі речі, і резервний фонд включається через 3-4 дні після надзвичайної ситуації. Власне, він сьогодні і включився. Має бути оперативний фонд для того, щоб можна оперативно працювати в перші, по крайній мірі, 72 години для того, щоб можна було брати гроші на першочергові заходи.
А ви на сьогоднішній день обеззброєні в цьому?
На сьогоднішній день, на жаль, в законодавчому плані цього немає. Ми наполягаємо, ми виходимо законодавчим ініціативом. У нас є ряд пропозицій, ми зараз створюємо кодекс цивільного захисту. Він зараз в уряд роздана концепція цивільного захисту, де розписано всі функції і правила, як має функціонувати цивільний захист в Україні відповідно до сучасних вимог, відповідно до техногенних і природних катастроф, які кидають нам виклики, кидають виклики України. Держава має бути готова до цього шляхом зміни законодавства, шляхом відповідного фінансування сил і засобів для ліквідації таких ситуацій.
Ще останнє питання. Якщо говорити про збитки в 3-4 мільярда гривень для 5 західних областей, чи враховані збитки або... Скажімо, необхідні витрати на відновлення інфраструктури по убезпеченню подібних ситуацій? Чи це будуть додаткові кошти?
Ну, це попередні підрахунки, ви розумієте, поки не пала вода, неможливо точно підрахувати, скільки
коштів. То рахунок тільки коштів буде рости, правда?
Це попередній рахунок. Знову ж таки, це залежить від того, наскільки держава серйозно запроєктує берегоукріплюючі і дам споруди.
Дякую, Володимиру Шандрі. Це міністр з надзвичайних ситуацій. Був у вечірній свободі. Ми говорили про стихійне лихо на Західній Україні, подолання наслідків та чому не було упереджено катастрофу. Слухали губернаторів, а з вами в ефірі працював Роман Скрипін. До побачення.